Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Petrone Print poolt välja antud Christine Dwyer Hicki romaani Näps. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.
Hicki on sündinud Dublinis, kuid jagab oma elu Iirimaa ja Itaalia vahel. Tema sulest on seni ilmunud 7 romaani, 1 novellikogumik ja 1 täispikkuses näidend. Romaan Näps jutustab ühe Dublini perekonna allakäigu loo 10 aasta jooksul. Sündmusi vahendab ja loo jutustab peres kasvav tüdruku Näps, kes üritab üksinda hakkama saada sellega, et tema vanemad joovad ja pidutsevad. See on lugu sassis ja vastuolulisest lapsepõlvest, mis olenemata kõigest häirivast, mida vanemad korraldavad, on täidetud armastuse ning mõnikord ka naljaga. 1964. Emps ütleb, et Tita ei näe veel korralikult. Ta ei näe isegi oma käsi ega jalgu. Vaata, tal on silmade ees see loor, mis teeb kõik hägusaks, nii et ta näeb meie kogusid ringi liikumas ja kuuleb kõiki hääli, mis meie kogudest välja tulevad. Aga ta ei tea tegelikult, kes me oleme. Praegu veel mitte. Emps ütleb, et kohe varsti peaks selle loori sisse tekkima pisikesed augud ja need lähevad tasapisi suuremaks, kuni loorist pole enam midagi järel. Kui see juhtub, saab ta meid näha ja ise ennast näha. Ta vaatab meid kõiki ja tunneb meie kõigi hääli. Siis ei ole me enam mingid kogud. Oleme hoopis tema perekond. Täna on Tita ristimispäev. Ta sai endale nime. Nime, mis tähendab valgust. Aga see tähendab veel midagi. Et ei ole kuum ega külm. See võib olla hea, aga võib olla ka halb. Näiteks, kui sa tahad teed teha ja vesi on ainult leige, on see halb. Aga kui näiteks Deidre vannivesi on leige, siis on see hea. Sest Deidre võib ennast ära kõrvetada, kui vesi on liiga kuum. Talle meeldib see keerlev aur ja ta püüab seda pihku haarata ja seal hoida. Nii et Emps ütleb, et temalt ei tohi hetkekski silmi ära pöörata. Preester valas Titale vett pähe ja siis oli tema nimi Ljuk. Ta hoidis ühe käega Tita pead ja teisega valas vett. See langes Tita kuklale ja imbus preestri suurte valgete sõrmede vahelt läbi. Siis läks Tita suu pärani lahti, kohe otsa esiseni välja. Ta ahmis hästi palju õhku sisse ja kui ta selle jälle välja laskis, tuli kõige valjem röögatus üldse. See oli isegi valjem, kui Deidre suudab teha. See uhtus üle terve kiriku, otse lakke välja. Sellest tuli terve hulk kajasid, mis seintelt vastu platsusid. Onu Brenn ütles, et poisi kopsud on igatahes korras ja täiskasvanud vaatasid üksteisele naeruste silmadega otsa. Kui Deidre kriiskab, siis vahivad nad maha. Tita väsis pärast oma röögatust ära. Ta jäi kirikust tagasi teel tädi Säli süles magama. Tädi ütles, et see põngerjas magab ta käed täitsa ära. Nüüd on ta jälle ärkvel ja istuli oma hällis, nii et kõik saaksid näha ta kleiti, mida kutsutakse rüüks. Kui katta silmad mõlema käe seljaga ja suruda nendele nii kõvasti kui jaksad ja siis käed ära võtta ja silmi pilutada, siis võibolla näed niimoodi, nagu Tita näeb. Terve hulk täppe, oranže ja kollaseid ja värvilaigud ja miljonid tähed. Siis ootad, kuni nad hajuvad ja tuba ilmub tagasi. Ja kui siis uuesti hälli vaadata, on tema juures midagi teisiti, just nagu ta näeks või näeks enam vähem. Ta on hästi elevil. Kisitab ja pilgutab silmi. Ta pisike keel vilksab sisse välja. Tema tillukesed sõrmed kraabivad õhku, nagu tiriks viimast looritükki eest. Ja ta jalad trummeldavad vastu kleidi äärt. Selge see, mis teda nii elevile ajab. Ta vaatab, kuidas auk läheb aina suuremaks ja tuba saab aina selgemaks. Just nagu telekas teeb, kui nuppu keerata ja lainele jõuda. Kujutle vaid, kuidas seda väikest südant rabab, kui ta avastab, et on muudki näha kui plärakad ja hämud ja ringi tõttavad hääled, mis ei kuulu kuhugi. Peaks empsile ütlema. Emps, ütled sa, tita näeb. Aga empsi polegi siin. Emps, emps, jooksed magamistuppa. Empsi pole näha. Ainult voodile visatud tühjad mantlid ja üks ümarik suu huuli värvimas ja suu kohal ühe naise silmad, mis läbi peegli sulle vastu vaatavad. Kus emps on? Minu emps? Põle aimugi, kullake. Sa ei leia empsi kuskilt. Nii et tuled tagasi elutuppa ja tita silmad liiguvad ringi nagu kaamera. Peatuvad ühel asjal. Pilgutus. Siis liiguvad kusagile mujale. Pilgutus. Just nagu ta täidaks oma pead fotodega majast. Aga maja ei ole täna tema ise. Maja on võõras kõigi nende pubist pärit klaaside ja tuhatoosidega ja ilma nurka kuhjatud musta pesuta ja sohva alla lükatud ajalehtedeta. Mis siis, kui ta arvab, et tema maja ongi alati niisugune? Laua peal kraam, mida puutuda ei lubata. Pudingu kausikesed ja peened taldrikud, vaasi topitud pontsakad roosid ja miljonite kaupa küpsiseid ja väikesi roosasid saiakesi ja suur valge laudlina, millega laud näeb välja nagu kook. Ja kõikjal pudelid. Pufeti kapi peal, pruunide paperkottidega esikus või tagaukse taga kastis. Onu Mätt joob pudelist, mis on suur ja paks ja rähni pildiga. See sisiseb ja sülitab, kui ta korgi pealt keerab. Siis voolab välja, ilus, punane ja mullitav nagu limonaad. Aga see ei lõhna limonaadi järele. See lõhnab oksendamise järele. Parv tädisid istub reas või tõuseb vahete vahel üles, et või leibu ringi saata. Kari nõbusid sagib ringi ja peatub vahete vahel, et üksteise peale keelt kanda. Seinte ääres seisavad mehed, vaatavad oma käekelli, täites längus klaase längus pudelitest porteri õllega. Vetsu ukse taga ootab järjekorras terve hulk inimesi, kes on lõhkemas soovist sisse pääseda. Ja külalised igal pool ja kogu see lärm, mida külalised teevad, ja kogu see suits, mida külalised välja puhuvad. Kõik tõuseb keereldes üles lakke. Is, ütled sa, ma arvan, et tita näeb. Tee aken lahti, ütleb is, vehkides käega suitsu sumu poole. Tee see kähku lahti, enne kui vaene titt ära lämbub. Aken on liiga kõvasti kinni. Nii et sa kutsud Jeanie enda juurde ja ütled talle, et tita vist näeb. 1, 2, 3 lükkate akna ühes koos lahti ja suitsusumu sirutab end välja ning liigub nuuskides üle toa. Sa kummardad hälli kohale ja pistad pea sisse, nii et võibolla vaatab ta seekord sulle otsa. Sa kutsud Briani kohale. Ta ronib tädi Sally sülest maha. Laskub nelja käpukile ja surub oma paksud põsed hälli varbade vahele. Siis ilmub Jeanie nägu lokkis juukseid raputades tita kohale. Oh sa kena pisike armsake, sina paks pisike armsake, kas sa näed mind? Mina olen sinu õde, olen jah, olen. Tulge sealt hälli juurest ära, ütleb tädi Säll, süli tühi. Tulge hälli juurest eemale. Enne kui te selle ümber ajate. Ma ütlesin, tulge kohe ära. siis sööb ta oma võileiba edasi. Kui mehed söövad võileibu, ajavad nad suu pärani ja topivad kõik korraga sisse. Kui naised söövad võileibu, näpitsevad nad selle küljest tükikesi. Kui niimoodi võileibu süüa, näeb käsi välja nagu hane pea. Sõrmed on siis noka moodi. Mõnikord kergitavad nad katet ja piiluvad selle alla. Juhuks, kui neile ei meeldi see, missugune sisu seal on, siis panevad võileiva uuesti kokku ja isegi kui neile selle sisu ei meeldi, söövad selle ikkagi ära. Ma arvan, et Tita näeb. Aga iss seisab nüüd nurgas ja räägib oma sõpradega, kes vahivad käekella ja mõned onud vaatavad tädide poole, et näha, kas nood vaatavad vastu. Ta räägib majast välja pubisse minemisest. Emps saab maru vihaseks. Ta muud kui rääkis eile päev otsa ja üleeile ka. Ära mõtlegi. Ära mitte mõtlegi. Ära sa mitte mõtlegi pubisse minna. Aga issile ei meeldi majad ja ta ei salli paigal istumist. Issile meeldib pubi. Külla minnes ütleb ta, ei, tänan, ma ei soovi teed. Siis noogutab ta maja peremehele. Oled sa käsi? Ütleb ta. Jätame tüdrukud oma vahel lobisema. Ja ära nad lähevadki. Siis on auto tagaotsas koduteel pime. Ja ees ütleb iss terve hulga pikki lauseid ja emps on vist lobisemisest väsinud, sest ta ei ütle õieti üldse midagi. Ja siis võib vaadata ergava linna aknaid, poodides või suurte busside ülakorrustel. Ja sa tunned, kuidas su nägu võbiseb just kui želee, kui auto sõidab linnast välja ja üle munakivide. Ja näed kõiki neid pimedaid maju kõigil neil pimedatel tänavatel. Siis võid pikali heita ja vahtida oranže tänavalampe, mis sind pika oranži nööri otsas koju sikutavad. Kui lähed sünnipäevale, saad taretist ja jäätist, kooki ja šokolaadi riisi helbe saiakesi. Ütled aitäh toreda peo eest ja lähed koos kõigi teistega koju. Kui see on sinu sünnipäevapidu, ütled aitäh peole tulemast ja toreda kingituse eest ja puha. Kui kõik on läinud, vaatad kingitused uuesti üle ja ütled, mis neist meeldib sulle kõige rohkem ja mis ei meeldi üldse. Laotad kaardid laiali, loed kõik kirja pandud salmid läbi, lutsid küünalde alt koogi vaapa. Siis ütled empsile aitäh toreda peo eest ja aitad tal lauda koristada. Aga kui täiskasvanutel on pidu, siis on see teistmoodi. Nemad lähevad natuke naljakaks. Vahel nad laulavad ja see võib olla tore. Nad naeravad ja plaksutavad ja hõikavad sind välja. See tähendab, et sa pead laulma, kui sind on välja valitud, isegi kui sa ei taha. Empsil ja issil on hea meel, kui lauldakse. Emps oskab paljusid laule. Suveaja oma, teemantide oma, seda ka, kus ta tahab vanamoodsat miljonäri. Emps on üldse kõige parem laulja. Ta laulab nagu mõni kinonäitleja. Tädi June on kõige jubedam. Tema hääl on nii kuiv ja rabe. Onu Matt on naljakas, kui ta tädi Winnie käekotiga naisterahva moodi ringi kõnnib. Siis ütlevad kõik, et ta on üks naljanumber. Iss ei laula, aga tema viskab pidevalt nalja. Kõik on heas tujus ja plaksutavad. Siis on aeg koju minna ja empsil ja issil ei ole enam lõbus olla. Kui pidu oli sinu kodus, läheb iss lihtsalt magama. Ja emps on üleval ja joob oma napsi lõpuni ja suitsetab üksinda. Siis on järgmisel päeval kogu maja haisu täis ja sa pead akne lahti tegema ja kindla peale kõik pudelid kraanikaussi tühjaks valama, enne kui paned nad pruunide kottidega tagaukse taha. Vahel ei laulda, ainult räägitakse. Ainult, et see ei ole tegelikult rääkimine, vaid karjumine. Nad ei kuula üksteist, sest nad ootavad ainult, millal tuleb nende kord karjuma hakata. Nad ütlevad samu asju kogu aeg uuesti. Räägivad asjadest, mis juhtusid aastaid tagasi. Siis võib tüliks minna. Kõik lähevad eri aegadel koju. Kui keegi läheb liiga vara koju, ütlevad maha jääjad alati midagi tema kohta. Kuuled igasuguseid asju, sest nad unustavad sind toast välja saata. Neil on liiga palju tegu karjumisega. Seepärast ei pane nad midagi tähele. Nad ei pane kunagi midagi tähele. Praegugi ei pane nad tähele, et tita näeb. 1965. Ta on peaaegu 5-aastane ja läheb võiduajamistel kaduma. Ühel hetkel seisab ta oma isa taga tema pika pruuni vihmamantli all. Järgmisel hetkel on ta kadunud. Ta seisab isa pruuni vihmamantli all ja näib, nagu oleks ta oma enda väikeses telgis. Ta kuuleb kõike, mis väljaspool toimub, end näeb üksnes seda, mis on telgi sees. Vooder on läikema kulunud ja mõnes kohas on lohud kogu sellest kraamist, mis tal vihmamantli taskutest läbi on kukkunud. Teravotsaga pliiats, ümarik tabletitoos, paar münti, mis on ilmselt päris alla palistuseni välja veerenud. Suuremad asjad olid taskutesse pidama jäänud, ajalehed, märkmik, maksarohu karp ja siis see suur paks raamat hobuste nimedega, mida ta alailma loeb. Ta näeb, kuidas binokkel isa mantli kaugemat poolt pungitab ja kuuleb, kuidas pisikesed märgid rihmaküljes üksteise vastu kõrisevad igakord, kui ta kätt liigutab. Ta näeb tema tumedat kogu ülikonna sees ning kuuleb inimeste jalgu mööda jooksmas, kui nad vihma käest sisse tulevad ja jälle vihma kätte lähevad. Iss ütleb talle, et kui ta müksu annab, peab tüdruk tema jakist kinni kahmama, sest siis ta pistab jooksu ja tüdruk peab tema selja taga välja jooksma. Just nagu tsirkuse hobune, ütleb ta. Said aru? Ta ei saanud, aga talle meeldib see ikkagi ja ta ei suuda ära oodata, millal iss jalad alla saab. Ta tirib käed käpikutest välja, et saaks jakist korralikult kinni võtta. Siis tantsiskleb edasi tagasi, et ta jalad oleksid valmis jooksu pistma, nii pea kui ta müksu saab. Aga iss ütleb, et vihma sajab liiga kõvasti. Vihm on pikk ja jäine. Nii siis muudab ta meelt ja ütleb, et peab tüdruku maha jätma. Ta tõmbab mantlisaba üles, tõstab tüdruku kätele ja paneb ta haisvate meeste kempsude juures koridoris maha. Sina jääd siia, ütleb ta, kuni ma tagasi tulen. Kas kuuled mind? Sa ei tohi siit paigast liikuda, mitte tolligi. Ta sikutab krae üles kõrvade ümber, käsib tüdrukul käpikud jälle kätte panna, tõmbab ta haldja mütsi otsa esisele ja läheb siis ära. Nii pea, kui tüdruk enam pikka pruuni vihmamantlit ei näe, läheb ta issi järel välja. Aga tee peal on liiga palju suuri kogusid ja liiga palju pruune mantleid ja külm vihm muud kui peksab talle näkku. Nii siis tuleb ta tuppa tagasi ja läheb soojuse kannul baari. Kui iss uksele tuleb, ei paista tüdrukut kusagil ja mees läheb seda maid puhta pööraseks. Ta jookseb igal pool ringi ja sikutab inimesi varrukast. Kas te olete näinud? Kas te olete näinud? Väike tüdruk. No nii suur. Vase karva juuksed. Tukk ees. Ta muud kui jutustab tukast. Ehkki seda ei ole näha, sest ta on juba unustanud haldja mütsi ja et ta selle tüdruku otsa esisele tõmbas. Hääl taevast hüüab tüdruku nime. Hääl taevast räägib temast kõigile. Tema vanusest, suurusest, sellest, kus ta elab ja mis tal seljas on. Pruun jakk, pruunid püksid, kollane džemper. Iss ütles häälele, mida rääkida. Kui see oleks olnud emps, oleks riided olnud teistsugused. Kui ista üles leiab, istub ta leti taga õllekasti otsas. Tema taga seisev suur soojapuhur on ta põse punaseks teinud ja ta imeb läbi kõrre pudelist kihisevat apelsinijooki. Üks käsi on tal soojapuhuri peal ja ta käpik lehvib jakivarukasse õmmeldud tripi otsas. Iss hakkab karjuma, et see oleks võinud ju põlema minna. Siis hakkab ta baarimehe peale karjuma. Kas sa ei kuulnud, kuidas ta nime maha hõigati, igavene loll pea? Oled kurt või? No kuidas ma oleksin saanud seda kuulda, säärase lärmi sees? Ja kas teil ei olnud siis mõnus olla, polnud ju häda midagi? Vähemalt oli tal soe. Sul polnud mingit õigust teda niiviisi kaasa viia. Tema ei viinud mind kaasa, ütleb tüdruk. Ma läksin ise sisse. Mis pärast sa seda tegid? Sest et vihm muud kui peksis mulle näkku ja mulle ei meeldi haisvad meeste kempsud. Siis hakkab iss naerma nagu arust ära. Ta tõstab tüdruku üles ja istutab letile ja kõik mehed peavad kuulda saama, kuidas ta lapse üles leidis, kui see kaduma läks. Ja tema muud kui korrutab. Ma ei läinud kaduma. Ent keegi ei kuule teda, sest baar on suurte meeste hõiklevaid hääli pilgeni täis. Ära sellest parem emale räägi, ütleb iss. Või muidu läheb põrgu lahti. Kas sa kuuled mind, mis? Sa ei jäta mind pigisse? Ei jäta. Kas see on üks suur pirakas lubadus? Jah, iss. Korda. See on üks suur pirakas lubadus. Kui iss eesukse avab, jookseb ta tema käe alt sisse ja hüüab majja jõudes. Emps, ma ei läinud kaduma, ei läinud. Nad ütlesid, et ma läksin kaduma, aga ma ei läinud kaduma, ei läinud. Sellest algaski see, et näeb sai oma nime. Aga mitte sel päeval. See juhtus ühel hilisemal päeval, kui ta oli natuke üle 5 aasta vana. Ühel teisel päeval, kui ta võis issiga igale poole kaasa minna. Kui lähed issiga koos tööle, tuleb pimedas üles tulla ja rääkida ei tohi. Muidu ajad terve maja üles ja sellepärast ka, et iss peab kuulama raadio ilmameest. Siis istud autosse ja hulk aega on see ainus auto teel. Iss läheb meestele järele. Auto peatub nende kõigi majade juures ja iss laseb sul pasunat vajutada. Jackie Mackey maja on ilmatu suur, terve hulga ustega ja iga natukese aja tagant on jälle aken. Ta pistab pea välja, kui pasunat kuuleb. Tal on särk seljas ja lipp sees. Iss ütleb, et see tuleb sellest, et ta magab riietega ja voodi on otse akna all, nii et tal pruugib ainult istukile tõusta ja tundub, et ta ongi valmis tööle minema. Ja nii naljakas on mõelda, kuidas Jackie Mack magab riietega ja pistab pea aknast välja, et tüdruk ei saa naeru pidama. Iss ütleb, et ta on nagu vana kala, kes tagaistmel laksu lööb. Ja see ajab teda veel rohkem naerma, nii et ta teeb peaaegu püksid märjaks. Ja siis hakkab iss ka naerma. Kuule iss, mis on? Kui sina oled boss, miks siis tema maja on palju suurem kui meie oma? See ei ole maja, need on korterid. Ja mida tähendab korterid? See tähendab, et sa ei ole boss. Ja alguses on auto ruumi täis. Siis potsatavad mehed ükshaaval sisse ja sind litsutakse akna alla või pead kellegi süles istuma. Sigudik Quigley süli on tore ja paks, aga Jackie Mackey oma on hästi kondine. Tema tuleb autosse nagu magaks alles. Kui ta pea taha vajub, kostab tema vaikne norskamine otse sulle kõrva. Siis saab auto täis meeste lõhna ja värvi lõhna ja seebi lõhna ja kõikide meeste lõunasöögi sibuljat lõhna. Ja keegi ei räägi. Vahest ainult iss annab selle päeva töökäsud kätte, nii et kuulda pole midagi peale köhatuste ja haigutuste või tikkude kraapsatuste ja sügava suitsu pahvimise, mis vihinal läbi hammaste välja läheb. Iss sõidab mööda maad ringi, mehi välja lastes ja peale korjates. Ja kõik on must. Aga siis võid sa järk-järgult näha, kuidas päev välja tuleb, ikka tagant ette poole. Siis peab Iss oma tööd ära tegema. Ta sõidab mitmesugustest väravatest sisse välja, mitmesuguste õuede peale. Koputab ustele, surub käsi, ronib oma suure mõõdulindiga redelist üles, seisab vabriku treppi all ja loeb kokku hõbedasi värvitünne, mis kallakust alla veerevad. Ja ta lööb ukse pauguga kinni, kui välja läheb. Ja lööb ukse pauguga kinni, kui uuesti autosse istub. Ja ta teeb seda kogu aeg. Pauh, pauh. Ja siis on aeg pubisse minna. Kui lähed koos meestega välja, siis lähed pubisse. Sind upitatakse baaripukile. Sa võid teha asju, millest ei tohi pärast empsile rääkida. Mõnikord saad väikese pindi porterit. Pint mulle, ütleb Iss. Ja väike pint minu semule. See maitseb nagu must petipiim, hapukas ja tihke. Alla minnes kõrvetab see torukesi su kõrvade sees. Aga sa jood kõik ära ja teed haa, nagu Iss, ja pühid käe seljaga suud. Siis ütled, et tahad kempsu minna, isegi kui ei taha. Ja sind tõstetakse pukilt maha ja mehed unustavad su otsemaid. Võib kõiki kraane lahti keerata, võib korraldada kempsude võiduajamise, joostes ühest kabiinist teise ja tõmmates kõigist kettidest vett. Võib avada kõiki uksi ja neid jälle kinni plaksatada. Võib välja tagasi tulla ja kõikide seinaäärsete pikkade vetruvate istmete peal ringi roomata. Mõnes pubis leiad sa üles, kus pubimehe naine on, ja ta on alati köögis. Mõnikord tuleb kööki minna pimedast trepist üles. Seal on terve maja koos elutoa ja söögitoaga ja puha. Ühes neist on trepimademel isegi klaver. Aga mõnikord tuleb minna läbi külma hoovi, nokkivatest punastest tibudest mööda. Või siis on see lihtsalt baari tagumises otsas. Talle meeldib, kui tuleb minna läbi baari. Võib vaadata kõiki riiulisse litsutud pudeleid. Apelsin, mustikas, vaarikas, sidrun. Ja klaaside ja sinepi potsikute ridu ja suuri pappkarpe, mille sees liuglevad krõpsupakid. Seal on prügikast, kuhu baarimees viskab kõik suitsukonid ja lödised salvrätid. Ja singi küljest ära lõigatud pekiribad. Seal saepuru sees on tema segamini trambitud jalajäljed, hõbedased pudelikorgid, maha loksunud porteri loigud. Seal on madal kraanikaus, kus ta oma klaase peseb ja kõrge kast, kus ta hoiab kõiki kihlveopabereid. Kui kõnnid läbi baari, võid kõiki need asju näha. Ja kui jõuad lõppu välja, pöörad ringi, et kindla peale õiget teed minna. Siis ütleb baarimees. Lase käia, ära pelga, mine aga edasi, tal pole selle vastu midagi. Ja järgmise asjana oledki juba köögis. Siis võib baarimehe naine küsida, kas sa oled õhtust söönud, ja sina vastad alati, et ei. Sest teiste inimeste köögis saab naljakaid õhtusööke. Selliseid õhtusööke, mis ei maitse nii nagu empsi omad. Söök võib olla sama, aga nad sätivad seda taldrikule kuidagi teisiti ja sellepärast ei maitse see üldse samamoodi. Kord sai ta praetud ja täidetud südame alumise otsa, teine kord kastmega muna ja kaalikad, mis olid viiludeks lõigatud nagu praekartulid. Ühe õhtusöögi järel sai ta 5 Kimberly küpsist ja kruusitäie teed. Ja siis ta oleks just kui ahnitsenud endale 2 söögikorda ühe korraga. Sest emps annab ainult 2 küpsist ja ainult tee ajal. Ükskord sai ta valget pudingit ja kartuliputru ja konservikarbi seest midagi, mis nägi välja nagu okse. aga selle nimi oli Vene salat ja see oli kõige naljakam õhtusöök. Naine, kes sulle õhtusöögi valmistab, võib sinult küsimusi küsida. Ja ehkki emps hoiatab alati, et ta ei räägiks kõigest neile uudishimulikele vanamooridele, läheb ta vahel omadega sassi ja unustab ära. Ja nii raske on teada, mida tohib rääkida ja mida mitte, sest ühel hetkel on räägi tõtt ja kõik muu käigu põrgu. Ja järgmisel, ah, miks sa pidid neile sellest rääkima? Ma võiksin sus siin samas maha lüüa. Emps ütleb, et kui keegi sult millegi kohta küsib, pead ütlema, ainult ei tea. Aga küsimused on peaaegu alati ühesugused, nagu kas sul on telekas? Ja kui palju magamistube ja õdesid vendi? Ja liiga nõme oleks mitte teada, kas sul on telekas või mitte, või kui mitu magamistuba või õde venda sul on. Kimberly küpsistega naine küsis temalt teistsuguseid küsimusi. Kimberly küpsistega naine küsis, kuidas su emme käsi käib ja kas ta on ikka veel selline vuhva? Mis on vuhva? Kas ta kannab ikka ilusaid rõivaid? Ei tea. Noh, kas ta on siis ikka ilus ja sale? Oh ei. Ta kõht on ikka veel päris paks pärast seda, kui tal sündis tita Ljuk. Veel üks? Jumal küll. Ta ei annud talle kuigi palju aega või mis? Kimberly küpsistega naisel oli köögis telekas. Ja üks mees ja naine riidlesid selles telekas. Kimberly naine ütles, et ta tundis issi varasemal ajal. Ja ta oli tõeline südamete murdje ja keegi ei suutnud seda uskuda, kui ta lõpuks empsi sarnase noore plika kaabiellus. Siis hakkas ta telekat vaatama. Telekanaisel oli satsidega põll ees. Tal oli käsi puusas ja ta vehkis pidevalt sõrmega mehe poole. Ja igakord, kui ta jälle temaga kurjustas, hakkasid inimesed, keda ei olnud näha, kõigest kõrist naerma. Kas sinu emme kurjustab kunagi sinu issiga? Küsis Kimberly naine. Ei tea, ütles tüdruk. Kui ta näiteks purjuspäi koju tuleks, kas siis emme oleks tema peale kuri? Ei tea. No kas pole tore? Sinu emme peab siis olema väga rahumeelne. Kas on? Nii et sinu emme ja issi ei kakle kunagi. Kas sa pead seda silmas? Kas mõtled nagu boksimatšis? Ei, ma mõtlen riidlemist nagu see paar telekas. Ei tea. Ma ei pruugiks neid kuulda, kui ma magan, aga ma kuuleksin, kuidas kõik naeravad. Ah ei, ütles Kimberly naine. Seal ei oleks kedagi, kes naeraks. See ei ole päris. See on kõigest telekas. Ah soo. No ma ei tea, sest ma ei pruugiks neid sellegi poolest kuulda. Ma ei pruugiks neid kuulda, kui nad karjuksid ja teine teist sõimaksid. Ma ei pruugiks teada, kui emps kisab ja iss ustega paugutab. Ja kui emps siis ihu üksi elutoas nutaks. No ma ei pruugiks seda teada. Või niimoodi, ütles Kimberly naine. Tal hakkas sees kripeldama, kui Kimberly naine küsis talt empsi ja issi kohta. See pani teda tundma häbi ja ka hirmu, juhuks kui ta ütles kogemata midagi ja tal tuleb nüüd empsiga suur pahandus. Nii et kui baarimehe naine temalt järgmine kord küsis, ei öelnud ta, et ei tea, vaid luiskas vastuseks. Ta ütles, et neil on kolm telekat ja 10 magamistuba ja et emps kannab nõusid pestes ja põrandat pühkides oma pulmakleiti ja suurt kübarat. Ja see pani naise täiest kõrist naerma. Ja ta nimetas teda kõvaks pähkliks. Oi, sa oled üks päris kõva pähkel, ütles naine ja puhkes uuesti naerma. See oli tore, et ta sai naise naerma panna. See oli tore ja palju kergem kui tõnt rääkida. Kui lähed naistega välja, lähed poodi või hoopis mõnda majja. Sind võidakse välja mängima lubada, kui ei saja. Aga kui sajab, pead jääma tuppa ja end hästi üleval pidama. Kui see ei ole mõne õiendaja maja, võib emps lasta sul tema elutuppa minna. Kui telekas on juba käima pandud, võib vaadata saateid nagu Unistan Jeanist või Jack Nori või Cracker Jack, kui on reede. Mõnikord nimetatakse elutuba saaliks või võõraste toaks või hoopis ees toaks. Aga kui maja kuulub empsi sõbrale Alice'ile, siis kutsutakse seda salongiks. Mis pärast nimetab Alice oma elutuba salongiks? Pärista issilt, kui see ei ole isegi pubi. Sest ta võiks kuradi päralt sama hästi ollagi pubi, oli issi vastus. Kui maja kuulub mõnele õiendajale, pead jääma sinna, kus emp saab sul silma peal hoida, juhuks kui sa peaksid midagi ära lõhkuma. Nii siis tähendab see, et sa pead naiste juurde jääma. Nemad püsivad köögis. Nad istuvad laua taga ja suitsetavad sigarette ja joovad teed ja siunavad mehi. Ja see on natuke ebaõiglane, sest mehed ei siuna neid kunagi. Mehed ei ütle nende kohta üldse mitte midagi. Nemad ütlevad, noh, tubli mees, mida sina võtad või kuidas läheb? Või räägivad hobustest ja sellest, mida lehtedes kirjutatakse. Siis võivad nad saata sind välja sõnumit viima. Majo baarimees andis talle paki krõpse, mille nimi oli kuninga krõpsud. Ta andis tüdrukule krõpsud, sest too läks üle tänava kihlveo kontorisse täitsa üksi, väga tähtis sõnum ümbrikus. Ta vaatas paremale, vaatas vasakule ja siis jälle paremale. Ta sirutas end kikivarvule ja upitas käe üles ja kihlveokontori mees tõmbas ümbriku sisse. Siis andis ta ümbriku tagasi ja selle sees olid väikesed värvilised piletid. Ta vaatas paremale, vaatas vasakule ja siis jälle paremale. Ta lükkas suurt klaasust lahti nii kõvasti, kui ta käsivarred jaksasid. Siis oli ta pubis tagasi. Ta ütles, et krõpsud olid kõige toredam asi, mida ta oli kunagi maitsnud. Ja päris isilt, kas nad ei koliks kaslnokki, nii et ta saaks kogu aeg kuninga krõpse süüa. Iss ütles, et ta peab ootama, kuni suureks saab. Ja siis võib ta leida endale rikka abikaasa ja miljonäride teel elada. Mis tähendab rikas, iss? Suur hulk raha. Mis on miljonärid? Kole suur hulk raha. Näed seda meest, kes seal istub. Tema on üks neist. Pärsetki ma olen, ütles mees, kes seal istus. Aga iss pidi seal istunud mehe suhtes eksima, sest ta ei ostnud isegi ühtki jooki. Ainult iss ostis. Jälle. Ta võttis taskust pataka raha, limpsas üle pöidla ja tõmbas ühe rahatähe välja. Ta osutas rahatähega kõikide meeste klaaside poole ja baarimees laskis suure pahvakaga hingeõhku välja ja ütles, eks vist jälle see sama, just nagu oleks tal kõrini, et ainult iss ostab kogu aeg jooke. Mehed soovisid issile edu. Siis vaatasid nad teleka poole ja hakkasid hobuste peale karjuma. Ta sõi ära kõik suured krõpsud ja kõik väikesed krõpsud. Pistis näpu igasse nurka, riibus kõik purud kokku ja imes need näpu otsast suhu. Siis pööras ta koti pahupidi ja lakkus selle üleni puhtaks. Mehed jätsid karjumise pooleli. Hetkeks valitses vaikus. Siis hakkasid nad kõik uuesti hõikuma. Üks neist plaksutas käsi, hõõrus neid vastamisi ja tegi väikese tantsu. Siis hüüdis ta juh kuradima hõissa ja iss ütles, kuule nüüd talitse oma keelt lapse kuuldes. Nad võitsid suure hulga raha, ja ütlesid, et see oli kõik tema pärast. Ta oli kullatükk, õnnetäht, parim väike kuller, keda nad on kunagi näinud. Aga nad ei saatnud teda uuesti välja. Tema asemel läks mees, kes oli öelnud juhkura tema hõissa. Ja siis oli ta maruvihane, sest ta oleks nii tahtnud veel üht pakki kuningakrõpse. Mis sul viga on, pärisis? Mis pärast sa mossitad? Ei midagi. Ei midagi, ei midagi. Ja ei mitte sedagi, ütlesis. Ei, lihtsalt mitte midagi. Ma tean, mis tal viga on, ütles baarimees. Ma tean, mis pärast ta mossitab. Ta püüab kella seisma panna, vaatmis. Ta tahab, et aeg seisaks paigal, nii et ei peaks enam kunagi koju minema. Eks me kõik taha seda, ütles mees, kes istus issi kõrval. Ja mõned mehed naersid natuke ise moodi. Siis tuli baarimees tema juurde. Ah, ma ainult narrin sind, tibukene. Ma tegin ainult nalja. Oota nüüd, kuni sa näed, mis mul sinu jaoks on. Ja ta ronis tooli peale, et ülemise riiulini ulatada. Tüdruk võis näha peeglis tema nägu, mis oli päris murelik. Esmalt tundus, et ta annab tüdrukule väikese ümara punuga linnu, mis seisis ühel jalal ja sai oma pikka oranži nokka ise klaasi pista, üles alla ja aina uuesti. Aga baarimehe käsi ei peatunud linnu kohal. See liikus edasi ja laskus selle asemel valgele hobusele. Ent kui ta alla tuli ja tüdrukule hobuse pihku pistis, armus tüdruk sellesse, sest see oli sile ja raske ja seisis poodiumi peal paigal ja sellest polnud midagi, et ta ei saanud ise midagi teha, sest ta oli nii armas. Baarimees ütles, et tüdruk peab hobusele nime välja mõtlema ja tema eest hästi hoolitsema. Aga keegi võib selle ära lõhkuda, ütles ta. Kes võib? Lihtsalt keegi. Kes see keegi on? Ei tea, üks mu vanematest õdedest võib, aga ainult kogemata. Aa, sa mõtled vaest Deidreid. Vaene Deidri ei saa aru. Tead sa mis, sa võiksid selle tema eest ära peita, panna ta kuhugi kindlasse kohta, siis ta ei saa seda puutuda. Ja siis, kui sa piisavalt suur oled, vean kihtla, et sinu iss ostab sulle oma enda hobuse. Õigus, ütle siis, kui ta on 10-aastane, saab ta endale pisikese poni. Saan või, iss? Tõesti, iss? Ma ju lubasin sulle. Jaa, nii et siis läksid nad linna peale. Iss viis ta hotelli, kus ta elas enne seda, kui abiellus. Laudlina langes maani ja noad kahvlid hiilgasid. Üks mundris mees pani talle suure padja istumise alla, et ta lauani ulatuks. Siis pistis ta tüdrukule suure salvräti lõua alla. Aga sellega nägi ta välja nagu tita. Nii siis ütles iss, et ta võib salvräti hoopis sülle panna. Siis ütles mundris mees. Oi, palun vabandust, proua. Ja see oli natuke tobe, et ta teda prouaks kutsus, sest hoopis emps oli proua. Emps oli kodus, hoidis majakorras ja hoidis Deidreid ja hoidis Jeanit ja hoidis Brianit ja hoidis Tita Luke ja hoidis telefoni kuulde ulatuses, et issile saadetud teatede vastu võtta ja tegi samal ajal õhtusööki. Siis tulid kõik naised sinna, väikesed valged põlled ees ja väikesed valged tanud peas ja surusid issil kätt ja üks neist pruuni kortsulise näoga naine, kelle nimi oli Läll, hakkas nutma, kui teda nägi ja andis talle suure märja musi. Ära emale räägi, ütles iss, ta võib armu kadedaks saada. Aga emps nägi hulga kenam välja kui Läll ja empsil ei olnud näo peal pruuni kortse. Siis hakkas Läll näperdama laual olevat kraami. Issi nuga ja kahvlit ja pinti õlut, nihutas neid edasi ja sättis siis samale kohale tagasi. No räägi siis nüüd, ütles Läl. Kas ta hoolitseb sinu eest ka hästi? Iss vangutas aeglaselt pead ja tegi kurba nägu. Siis tõmbas pintsak üles, et Läl näeks ilma nööpideta särgivarukat. Oh, taevake, kas see pole kurb lugu, ütles Läl. Siis tõmbas Iss lipsu eest, et näidata oma nööpideta kraed. Oh, taevake, kas see pole häbi lugu? Teada, mis see tähendab. Sa poleks tohtinud minu juurest ära minna. Tead sa, mis? Mul on siiani ülakorrusel nööbikarp, kui tahad üles minna ja särgi seljast võtta. Ja Iss ütles, Läl, las ma tuletan sulle meelde. Ma olen nüüd abielumees. Siis hakkas Läl naerma ja käsi kokku lööma. Oh, sa oled ikka see sama sindrinahk, ikka nii samasugune sindrinahk. Siis andis ta Issile veel ühe suure märja musi. Tüdruk hoidis hobust enda kõrval laual ja püüdis talle nime leida. Pane talle nimeks Läl, ütles naine. Pane talle minu järgi nimeks Läl. Aga ta ei tahtnud seda teha. Panna hobusele nimi kellegi järgi, kellel on säherdune nagu. Ent ta ei tahtnud ka jäme olla. Seepärast ütles ta, et ei saa hobusele Läl nimeks panna. Läl on tüdruku nimi ja hobune on poiss. Ta ei lasknud hobusest lahti. Nad käisid veel kahes pubis. Läksid siis tagasi majusse ja ta ei läinud isegi kempsu. Nad sõitsid koju mööda käänulist teed, kus Iss talle alati näitas, kuidas alla vaadates näeb kogu Dublini tulesid ja üles vaadates näeb kogu maailma taevast. Ta istus eesistmel, hobune peos, ja iga kord, kui ta istmelt maha libises, libises hobune koos temaga. Ja ükskord lendas ta robinal maha ja lõi pea vastu sahtlit, kus Iss oma piparmündi pastille hoidis. Ja hobune lõi ka pea ära. Nii et Iss pidas auto kinni ja hõõrus tüdruku laupa. Seejärel hõõrus ta ka hobuse pead, kuni neil mõlemal parem hakkas. Iss küsis tüdrukult, kas ta tahab piparmündi pastilli, et tal oleks kergem nutmist lõpetada. Aga ta ütles ei, sest ehkki need näevad kenad välja, hakkavad nad ikkagi kõrvetama, niipea kui suhu satuvad.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Petrone print poolt välja antud Christine Dwyer Hicki romaani Näps. Raamat on müügil Kuressaare Rahva Raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.